dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Pendengar di seluruh dunia, senang sekali bisa bersama Anda kembali di siaran berbahasa Indonesia. Hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Agus Antika sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia pilihan, cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara dan beragam informasi lainnya. Mengawali kebersamaan kita berikut ini, kita simak warta berita dari Tanah Air bersama rekan saya, Sumarno.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya nilai ekonomi sirkular untuk pengembangan sektor pariwisata. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa dalam penutupan pertemuan gabungan ke-37 Komisi Pariwisata PBB untuk Asia Timur dan Pasifik dan Komisi Pariwisata PBB untuk Asia Selatan di Jakarta Rabu 16 April 2025. Niluh Puspa mengungkapkan ekonomi sirkuler tidak hanya membantu untuk membentuk ekosistem pariwisata yang berkelanjutan, namun juga mendorong pariwisata untuk memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan berkontribusi mengatasi tantangan lingkungan. Niluh Puspa percaya, ekonomi sirkuler sangat penting untuk pengembangan pariwisata di masa depan. During the high level discussion season earlier, selama sesi diskusi tingkat tinggi tadi, saya percaya bahwa kita semua memiliki suara, perspektif, dan keyakinan yang sama bahwa ekonomi sirkuler sangat penting untuk pengembangan pariwisata di masa depan. Niluh Puspa menegaskan, Kementerian Pariwisata tetap berkomitmen untuk bekerja secara aktif dan berkolaborasi dengan anggota UN Tourism, sektor swasta dan mitra untuk membangun pariwisata yang lebih berkualitas, berkelanjutan, dan inklusif. Menurut Niluh, kolaborasi adalah suatu keharusan untuk pemanfaatan berbagai peluang, mengatasi tantangan bersama, dan mewujudkan visi bersama baik di tingkat regional maupun global. Dengan berkolaborasi, sektor pariwisata memiliki kekuatan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi yang akan datang. Berita selanjutnya. Sekretaris Jenderal UN Tourism Surapololi Cashville mengungkapkan, investasi pariwisata merupakan prioritas yang sangat penting di kawasan Asia Pasifik. Pada hari kedua pertemuan Komisi Gabungan untuk Komisi Pariwisata PBB ke-37 untuk Asia Timur dan Pasifik dan Komisi Pariwisata PBB untuk Asia Selatan di Jakarta, Rabu, Surap menjelaskan, Indonesia memiliki banyak tempat dan peluang investasi untuk ditawarkan. Ia mengajak semua pihak untuk berinvestasi di Indonesia. Kami mendorong semua orang untuk berinvestasi di Indonesia, datang kembali berkali-kali, dan melanjutkan perjalanan kami dalam mendukung menteri kita yang terkasih dan negara kita yang indah, yaitu Indonesia. Curap lebih lanjut mengungkapkan segala jenis wisata dan produknya dapat diciptakan di Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki segala jenis sumber daya, termasuk investasi, lapangan kerja baru, dan konektivitas. Berita terakhir. Rencana pemerintah Indonesia merelokasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia menuai perhatian serius dari sejumlah kalangan. Anggota Komisi 1 DPR RI Amelia Anggraini di Depok, Jawa Barat, Rabu menilai inisiatif Presiden mencerminkan komitmen Indonesia terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan peran aktif dalam perdamaian dunia sebagaimana tertuang dalam ideologi Pancasila dan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Meski demikian, Langkah tersebut harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan sensitivitas geopolitik, terutama mengingat posisi Indonesia di tengah dinamika politik global yang tengah memanas. Ia menegaskan, pendekatan diplomasi harus dikedepankan agar Indonesia tetap menjaga hubungan baik dengan semua pihak, termasuk negara-negara yang terlibat langsung dalam konflik Gaza. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia setiap harinya menyoroti isu-isu hangat yang menjadi bahan perbincangan publik di tanah air dalam komentar Voice of Indonesia. Kali ini disampaikan oleh Daulat Pane.
Voice of Indonesia. Selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Pariwisata Berpotensi Menjadi Penggerak Ekonomi Global bersama saya Daulat Pane. Ada banyak negara, termasuk Indonesia, yang menjadikan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan negara. Namun, baru-baru ini muncul kekhawatiran bahwa pemasukan kas negara akan berkurang dari sektor ini sejalan dengan kebijakan tarif atau bea masuk import Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto dalam pembukaan pertemuan gabungan ke-37 Komisi Pariwisata PBB untuk Asia Timur, Pasifik, dan Asia Selatan di Jakarta Selasa lalu mengatakan, kebijakan tarif Presiden Donald Trump memunculkan kekhawatiran atas dampaknya pada arus perdagangan internasional. Menurutnya, banyak negara menilai kebijakan itu mengganggu rantai pasokan global dan akan mempengaruhi lintasan pertumbuhan global. Namun, Airlangga menyebut sektor pariwisata dapat mengurangi kekhawatiran itu. Menurutnya, pariwisata memberikan manfaat besar pada perekonomian suatu negara selain hal-hal terkait sosial dan budaya. Indonesia saat ini juga memandang pariwisata sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi. Pemerintah berkomitmen kuat dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan seperti agrowisata yang ramah lingkungan, serta mendorong pariwisata berbasis masyarakat lokal melalui berbagai program. Sejalan dengan itu, Menteri Pariwisata Indonesia Widianti Putri Wardana saat menutup pertemuan gabungan ke-37 Komisi Pariwisata PBB untuk Asia Timur, Pasifik, dan Asia Selatan pada Rabu lalu mengatakan bahwa investasi hijau dan ekonomi sirkular dapat mendorong sektor pariwisata jadi lebih berkelanjutan secara signifikan. Ditegaskannya, pariwisata merupakan sektor yang telah menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan infrastruktur, mempromosikan pertukaran budaya, serta membantu mendorong kolaborasi global. Menurutnya, sektor pariwisata telah menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi di Asia Timur, Pasifik, dan Asia Selatan. Sementara itu, Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata Indonesia, Martini M. Paham, mengatakan, sektor pariwisata adalah jawaban dari krisis global terkait tarif reciprocal Trump. Martini Paham menjelaskan, pariwisata adalah sektor yang bisa bertahan menghadapi gelombang atau gejolak tarif ekonomi. Karena menurutnya, pariwisata Indonesia bisa fokus untuk mengembangkan pariwisata domestik dan regional yang memiliki banyak peluang. Martini percaya, pariwisata akan menjadi aset yang membuat negara-negara di Asia Timur, Pasifik, dan Asia Selatan bangkit kembali. Sektor pariwisata merupakan sektor potensial untuk sumber pendapatan negara. Sebagai contoh, Indonesia menerima lebih dari 13 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2024 dan menciptakan 25 juta lapangan pekerjaan dengan perolehan devisa $16,7 miliar. Thailand kedatangan lebih dari 35,32 juta wisatawan asing sepanjang 2024. Para turis dari berbagai negara menghabiskan lebih dari $47,3 miliar selama berada di Thailand. Suatu angka yang cukup besar. Demikian juga halnya dengan banyak negara lain di Asia Timur, Pasifik, dan Asia Selatan. Artinya, sektor pariwisata sungguh sangat berpotensi menjadi penggerak ekonomi global. Demikian komentar.
Voice of Indonesia.
Ya, ada Kotak dengan lagunya Pelan-Pelan Saja. Walaupun pelan-pelan saja, tapi cukup menghentak juga ya. Apalagi Kotak dengan suara vokalisnya yang khas sebagai lady katakanlah sebagai salah satu lady rocker yang dimiliki oleh Indonesia ya. Tantri. Ya, bicara tentang Tantri memang menarik ya untuk diulik. Kenapa? Karena ternyata sebelum menjadi vokalis fenomenal, karena begitu khas ya dengan Kotaknya, sebetulnya Tantri ini pernah juga terlibat di band lain sebelum di Kotak ya, yakni Ares. Ares ini adalah grup musik yang berasal dari Jakarta dan pernah menjadi finalis dalam ajang The Dream Band pada 2004 silam. Nah, salah satu singlenya Ada Hati Kecil. Oke, kita hadirkan ya pada kesempatan kali ini. Ini dia, Ares dengan Hati Kecil.
Aku terlalu sayang, terlalu mencintaimu. Sungguh ku kehilangan saat kau pergi tanpa kabari aku. Aku butuh kamu, lengkapi hidupku.
Voice of Indonesia.
Pendengar saya, kalau berwisata senang sekali ya ke pesisir. Karena di pesisir itu kita bisa melihat laut, pantai yang indah, dan juga sumber daya alam keanekaragaman hayati yang tidak ada di tempat-tempat lain. Maka Indonesia memang pantas ya dijuluki surganya wisata bahari. Nah, kami akan ajak Anda ke Labuan Bajo untuk tidak hanya berwisata, tapi ada informasi juga dari sana bahwa destinasi wisata Labuan Bajo resmi melarang penggunaan air minum kemasan botol dan gelas plastik di tempat-tempat wisata. Seperti di kapal wisata, di hotel, kemudian restoran, di warung-warung juga, hingga kantor pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mengumumkan kebijakan ini mulai 12 April 2025. Tujuannya untuk menekan sampah plastik ya, dan juga mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Positif sekali, apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Dan memang di sana hanya air minum dalam tumbler dan galon yang diizinkan. Kapal wisata misalnya ya dilarang berlayar jika membawa kemasan plastik sekali pakai. Pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak terkait seperti kantor kesah bandaran dan otoritas pelabuhan ya untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang satu ini. Sekedar informasi pendengar, Labuan Bajo adalah destinasi super prioritas atau DSP ya, salah satunya yang ada di Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2019. Nah, Labuan Bajo menjadi salah satu tujuan wisata utama di Indonesia, dikenal karena keindahan alamnya dan yang paling unik adalah keberadaan satwa purba yang masih ada hingga kini yang tidak ada di negara-negara lain sepertinya, yakni Komodo. Ayo datang ke Indonesia. Get up and let yourself go. Get up and hear me say move. 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 Pendengar, Indonesia memiliki banyak tokoh inspiratif ya, yang kata-katanya penuh makna dan motivasi. Hari ini kita akan mendengarkan kata bijak dari salah satu tokoh dan putra terbaik bangsa Indonesia.
Voice of Indonesia.
Inilah kata bijak hari ini. Nasib umat manusia tidak dapat ditentukan oleh hanya segelintir bangsa atau oleh golongan yang merasa dirinya besar dan kuat, paling benar dan suci. Setiap bangsa, sekecil apapun, berhak bersuara. Megawati Soekarnoputri. Megawati Soekarnoputri adalah presiden perempuan Indonesia pertama dan satu-satunya hingga saat ini. Presiden Indonesia kelima yang menjabat dari tahun 2001 sampai 2004. Ia menggantikan Abdurrahman Wahid. Putri Proklamator Kemerdekaan Republik Soekarno ini merupakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP sejak 1999 hingga sekarang.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Kita beralih ke informasi cuaca, pendengar. Indonesia diprediksi mengalami musim kemarau lebih pendek ya pada tahun ini, dimulai bertahap sejak April 2025. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan fenomena global seperti ENSO dan Aido Netral, namun suhu laut Indonesia lebih hangat. Oh ya, kurang dari separuh wilayah Indonesia termasuk sebagian besar Sumatera, Jawa, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, dan sebagian kecil Papua akan mengalami kemarau pendek. Karena menurut BMKG, awal musim sudah mundur ya. Puncak kemarau diperkirakan Juni hingga Agustus. Namun tidak sampai 30% wilayah ya, terutama Sumatera dan Kalimantan diperkirakan mengalami kemarau lebih panjang. Untuk informasi lebih lanjut mengenai perakiran cuaca, setiap waktunya dapat Anda peroleh melalui kanal resmi BMKG di situs bmkg.go.id atau melalui media sosialnya dan aplikasi di Android atau App Store ya. Dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Come.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia, playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung ya melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Selanjutnya saya mengajak Anda untuk lebih mengenal pop Indonesia. Ini adalah jenis musik pop yang dikonsumsi luas ya di Indonesia yang mencakup berbagai gaya dan elemen budaya lokal, serta mengalami transformasi seiring waktu. Hari ini kita akan mengupas salah satu lagu dalam pelangi nada pop.
Voice of Indonesia.
Budi Syahbudin Syukur, atau yang dikenal dengan nama Budi Doremi, merupakan seorang penyanyi asal Serang, kelahiran 19 September 1984. Ia memulai karirnya sejak tahun 2012 dengan merilis single yang berjudul Doremi, dan semenjak saat itu namanya pun dikenal sebagai Budi Doremi. Kali ini Budi Doremi menggandeng Anggi Marito sebagai teman duetnya pada November 2024. Mereka merilis lagu Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku. Menurut Budi, Anggi pintar menyelami emosi yang dibutuhkan serta menyampaikannya dengan sempurna dalam sebuah lagu. Ditambah lagi warna vokal dan tema-tema lagu dari Anggi selaras dengan Budi Doremi. Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku bercerita tentang penyesalan dan kepasrahan saat hubungan harus berakhir dan harus hidup tanpa orang yang disayang. Pendengar, inilah Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku oleh Budi Doremi dan Anggi Marito. Selamat mendengarkan.
Kita lebih lama bertahan, tak berhenti untuk mencoba. Mungkin cerita kita akan berbeda. Seandainya aku sedikit lebih kuat mempertahankan keyakinanku pada dirimu yang mulai lelah karena mereka. Tak sampai hati aku merelakan kenyataan ini, meskipun kamu untuk kembali. Bagaimana aku tanpa kamu, kamu tanpa aku, hanya Tuhanlah yang maha tahu.
Seandainya aku sedikit lebih somebody.
bagaimana aku tanpa kamu, kamu tanpa aku. Hanya Tuhanlah yang maha tahu. Bagaimana aku tanpa kamu,
kamu tanpa aku.
Hanya Tuhanlah yang maha tahu.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Anda masih mendengarkan Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Kami tunggu selalu ya atensi Anda melalui alamat email kami voilisteners@gmail.com atau langsung ke nomor WhatsApp kami juga bisa ya. Atau langsung ke nomor WhatsApp kami juga bisa di 0821-2381-2130. Sekarang kita beralih ke segmen kabar dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Ya, untuk petualang, berkunjung ke Indonesia itu pasti menyenangkan ya, karena landscape Indonesia dengan negara tropis, kepulauan, kemudian banyak sekali tempat-tempat yang estetik. Salah satunya adalah geopark-geopark yang dimiliki oleh Indonesia. Kali ini kita akan berkeliling melihat geopark-geopark yang ada, dan konon katanya ada 2 geopark lagi yang diakui oleh UNESCO. Betul ya Mas Marno ya?
Iya betul Mas Agus. Jadi ada 2 geopark yang di Kebumen, Jawa Tengah, sama geopark Meratus. Jadi kedua geopark itu diakui oleh UNESCO, Mas Agus.
Oh, jadi menambah lagi geopark yang sudah sebelumnya diakui oleh UNESCO ya?
Menambah kelengkapan yang sebelumnya udah ada 10 geopark yang udah diakui UNESCO.
Jadi 12 totalnya.
Jadinya
sekarang ya?
Jadinya 12, Mas Agus, ya.
Semakin banyak.
Iya, ini membuktikan bahwa Indonesia tuh, apa ya Mas Agus, melestarikan warisan bumi yang bernilai universal, Mas Agus.
Betul, karena geopark ini merupakan anugerah dari Tuhan ya.
Iya betul.
Keindahan alam yang sudah terbentuk sejak ribuan tahun ribuan yang lalu tahun. Atau bahkan jutaan tahun yang lalu ya.
Iya, bahkan jutaan tahun. Jadi makanya Indonesia itu kaya dengan karipan lokal ya maksudnya ya. Geopark-geopark yang di ada wilayah Indonesia Mas Agus.
Iya, keunikan-keunikan alam ya yang
iya,
dimiliki.
Betul.
Nah, memang UNESCO itu mengakui potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap negara ya, termasuk di Indonesia. Tidak hanya landscape, tapi juga karya manusianya ya.
Iya, betul.
Seperti manuskrip, naskah-naskah yang dibuat di masa lampau oleh manusia itu juga diakui oleh UNESCO. Indonesia punya juga ya, Mas Marno ya?
Iya, punya. Ini di mana ya? UNESCO juga mengakui ini ya. Ada 5 warisan dokumenter Mas Agus, itu masuk registrasi International Memory of the World UNESCO Mas Agus.
Oh, apa saja itu Mas?
Ya ini masalah arsip tarian khas Mangkunegaran Mas Agus. Ada naskah Sang Yang Siksa Kandang Karesia. Terus karya-karya Hamsah Pasuri. Ada surat-surat dan arsip Kartini. Dan selain itu ada arsip lahirnya ASEAN Mas Agus, yaitu periode 1967 hingga 1976 Mas Agus.
Oh, sudah masa lampau juga ya semuanya ya.
Iya, udah lama sekali Mas Agus.
Ya, termasuk tadi yang sebelumnya juga itu tahun berapa itu?
Kalau yang arsip tarian khas Mangkunegaran itu 1861 1944 Mas Agus. Udah cukup apa ya? Cukup lama Mas Agus.
Ya, semua itu adalah manuskrip-manuskrip yang harus diselamatkan dan Indonesia bisa merawat itu
merawat
semua
itu
ya.
Itu dengan baik Mas Agus, iya.
Oke, dan soal rawat-merawat memang Indonesia jagonya ya.
Iya.
Termasuk juga cagar budaya.
Cagar budaya, iya.
Yang
iya.
Dimiliki seperti misalnya benteng-benteng.
Betul Mas Agus.
Yang dibangun sudah sejak lama. Nah, ada benteng buatan kolonial Belanda, Jepang. Ada juga benteng yang memang dibangun oleh pribumi ya.
Iya betul, yaitu ini Mas Agus, apa Benteng Kuto Besak Mas Agus yang di Palembang, letaknya di pinggiran Sungai Musi Mas Agus.
Oh itu yang dibangun pribumi salah satunya.
Iya,
ya.
Iya, contohnya. Dibangun pribumi dan sekarang itu apa ya Mas Agus ya? Awalnya sebenarnya untuk sebagai ini ya. Benteng kota itu dibangun sejak abad ini 18 Mas Agus ya, sebagai pusat Kesultanan Palembang Mas Agus.
Oleh?
Cukup lama, yaitu oleh Sultan Mahmud Baharudin I Mas Agus.
Oh, iya. Jadi sampai sekarang masih tetap dilestarikan ya.
Iya, selain apa Mas Agus ya, sebagai tempat cagar budaya, sekarang sebagai tempat ini Mas Agus, tempat destinasi wisata dan tempat yang cukup populer Mas Agus.
Oh gitu ya, jadi iya. Bisa menerima kunjungan wisata
kunjungan
ya.
Kunjungan wisatawan, iya. Selain sebagai cagar budaya, tempat untuk apa ya, wisata untuk berkunjung ke mengenai untuk mengenal sejarah lebih jauh Mas Agus.
Dan konon katanya dimanfaatkan juga oleh Kodam ya?
Iya, dimanfaatkan oleh Kodam daerah militer Sriwijaya Mas Agus. Jadi apa sampai sekarang masih bisa ya waktu itu?
Oh baik sekali. Jadi pendengar, memang kalau berpetualang ke Indonesia, Anda tidak rugi karena bisa menikmati berbagai keindahan alam ataupun juga karya-karya buatan manusia seperti manuskrip-manuskrip atau naskah-naskah kuno dan naskah-naskah yang sudah lawas itu bisa terpelihara dengan baik dan bisa disaksikan secara langsung. Ataupun sekarang bisa juga melalui digitalnya ya, diselamatkan melalui cara-cara digital sehingga naskah-naskah kuno tersebut selamat dan masih bisa dibaca ataupun menjadi bahan literasi ya oleh generasi sekarang dan yang akan datang. Maka datanglah ke Indonesia karena di Indonesia Anda bisa berpetualang. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Baik pendengar, Anda yang suka tari-tarian dari Indonesia, kami punya salah satu tari yang unik, yang memiliki filosofi yang kuat ya, yakni tari Bedaya Ketawang. Ini adalah tarian sakral yang dipentaskan di Keraton Kasunanan Surakarta, khususnya pada saat upacara penobatan dan ulang tahun naik tahta raja. Anda yang penasaran, ini dia picture-nya, Bedaya Ketawang Keraton Surakarta.
Tari Bedaya Ketawang menyimpan sejuta misteri. Kesakralannya melampaui tarian apapun dalam sejarah Kerajaan Mataram Islam. Sejarah Tari Bedaya Ketawang berawal dari Sultan Agung 1613-1645 yang memerintah Kesultanan Mataram Islam. Tarian ini hanya dimainkan sekali dalam setahun pada peringatan naik tahta sang raja. Tari itu disebut hilang kesakralannya sekitar 5 tahun belakangan. Di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat terakhir kali dimainkan pada 16 Februari lalu saat upacara tinggalan Wiyosan Jumenengan Pakubuwono ke-13. Bedaya Ketawang berkisah tentang percintaan penambahan Senopati dengan Kanjeng Ratu Kencono Hadisari atau Ratu Pantai Selatan. Menurut Putri Pakubuwono ke-12, Gusti Raden Ayu Kus Indriyah, setiap penari Bedoyo Ketawang harus masih perawan atau belum berkeluarga. Karena tari ini persembahan Sinuwun Sultan Agung dengan Kanjeng Ratu Kencono Sari dan mengisahkan percintaan mereka.
Karena ini tari persembahan yang ini yang menciptakan kan Sinuwun Sultan Agung beserta Kanjeng Ratu Kencono Sari, Kanjeng Ratu Kidul sebutannya kan. Kita kalau nyebutnya Kanjeng Ratu Kencono Sari. Ini kan sebutan percintaan antara Kanjeng Ratu dengan Sinuwun. Jadi memang harus masih perawan. Tariannya sendiri itu kan menggambarkan percintaan antara Sinuwun dengan Kanjeng Ratu Kencono Sari.
Ada 3 bait cerita dalam tari berdurasi sekitar 2 jam itu. Bait pertama bercerita tentang jatuh cintanya pada sosok Panembahan Senopati. Dilanjutkan bait kedua berisi perkawinan mereka dan bait ketiga mengisahkan perpisahan keduanya lantaran beda dunia. Ada 9 perempuan yang menarikan Bedoyo Ketawang ini. Jumlah itu melambangkan 9 lubang pada tubuh manusia. Namun konon Sang Ratu Kencono Sari hadir setiap Bedoyo Ketawang dihelat, bahkan ikut menari. Gusti Raden Ayu Kus Indriah mengakui bahwa penari yang disiapkan memang hanya 9 gadis. Namun apabila ada yang melihat 10 penari, memang tidak disalahkan.
Ya, kadang-kadang menampak. Tadi juga ini dia bilang, 9 apa 10? Ada yang begitu, merasa ada kira-kira 10 orang. Ternyata memang cuma 9.
Tapi kalau disiapnya 9?
9. Biasanya Kanjeng Ratu suka ikut nari. Jadi penampakan orang 10 orang. Tadi Kanjeng Ratu kayaknya rawuh.
Para penari didandani dengan pakaian dan riasan menyerupai seorang pengantin perempuan. Bahwa pakaian untuk pengantin putri terinspirasi dari pakaian Bendoro Bedoyo. Dikenakan pula sebuah dodot bermotif aneka binatang yang menghadap ke telaga. Adik Pakubono ke-13, Gusti Raden Ayu Kus Murtiah Wandansari mengatakan, ketika pertunjukan berlangsung, tari Bedoyo Ketawang akan diiringi oleh gending Ketawang gede dengan nada pelok. Sementara itu instrumennya adalah ketuk, kenong, gong, kendang, dan kemanak. Tari Bedoyo Ketawang dibagi menjadi 3 babak. Di tengah tarian, nada gending berganti menjadi selendro selama 2 kali. Setelah itu, nada gending kembali lagi ke nada pelok hingga tarian berakhir.
Nah, kita diam saja, karena kita juga latihan tiap minggu 2 kali. Setiap Selasa sama Jumat. Tapi Bedoyo yang lain. Jadi makanya waktu dia ikut di Bedoyo Ketawang ini ya tinggal menyesuaikan gendingnya saja gitu. Kan kalau gending yang ini kan 2 jam ya hanya kemanak saja. Kalau Durodase kan yang 15 menit itu, terus ladrang itu yang apa beda gitu. Jadi saya latih dengan Bedoyo Durodase yang iramanya sama. Gendingnya juga gending kemanak. Nah, itu yang akhirnya dia bisa siap untuk yang paling penting bisa menjiwai dan rosone ketekan gitu.
Bedoyo Ketawang telah kembali ke Keraton Kasunanan Surakarta setelah hilang kesakralannya saat dirinya sebagai pengasuh tari dikeluarkan dari keraton. Baru pada peringatan naik tahta Pakubono ke-13 pada 16 Februari lalu, dirinya kembali diperbolehkan masuk keraton dan mengembalikan tari tersebut sesuai dengan aslinya. Menurutnya, penari Bedoyo Ketawang harus abdi dalam Keraton Surakarta, bukan orang luar yang sekadar bisa menari.
Itu semua ada makna filosofinya yang diinginkan bahwa 9 itu sendiri, bahwa manusia harus bisa membersihkan batiniahnya, itu harus bisa menutup babahandowo songo atau lubang yang ada di dalam badan kita. Untuk bisa apa? Mengheningkan atau mensucikan batin kita. Bedoyo Ketawang itu sendiri dari mulai cunduk mentul tadi, terus dari paesnya, paes mulai dari yang ada di tengah ini yang biasa disebut gajah.
Salah seorang penari, Puspo Winahyu, 39 tahun, mengaku sudah 17 kali membawakan tari Bedoyo Ketawang di hadapan sang raja saat peringatan naik tahta. Penari yang kini menjadi bendoro atau lurah tari itu mengaku tidak merasakan capek saat menari selama 2 jam, karena yang dilakukan selama itu adalah bermeditasi.
Kalau untuk orang awam
atau tarian ini pasti ya bikinnya capek. Tapi kalau kita kan berjoget ketawa itu lebih ke spiritual, lebih ke meditasi. Jadi kalau dibilang capek ya capek pasti, tapi kan hatinya senang. Ya kalau orang Jawa namanya keslimur, kita kalau sudah selesai ya sudah, ya senang aja.
Regenerasi penari memang terus dilakukan oleh Keraton Surakarta dan tak sedikit abdi dan kerabat yang turut melestarikan bedoyo ini melalui sanggar pawiyatan. Tari bedoyo Ketawang merupakan sebuah seni pertunjukan warisan budaya Keraton Kasunanan Surakarta. Menurut menantu Pakubuwono ke-12 Kanjeng Pangeran Haryo Edi Wirobumi, bahwa tari ini adalah bentuk kesatupaduan alam dan manusia.
Ini tinggalan dalam Jumenengan. Tinggalan dalam Jumenengan itu sajian utamanya adalah tampilnya bedoyo Ketawang. Bedoyo Ketawang sendiri itu kan momen sejarah kultural kita bahwa orang Jawa ini mempunyai tiga janji gitu. Janji yang pertama itu menjaga harmoni kehidupan. Yang kedua menjaga lestarinya alam. Lalu yang ketiga meningkatkan hubungan baik kita dengan Tuhan kita, siapapun dia kita.
Pendengar, Indonesia punya satu lagi tokoh pembaharu, yakni Waita Tiri, seorang lulusan Universitas Indonesia yang meraih beasiswa dari pemerintah Republik Indonesia untuk melanjutkan studi S2-nya di Harvard Graduate School of Education dengan fokus pada desain pembelajaran informasi dan teknologi. Nah, ia dikenal karena bukunya The Missing Colors yang mengangkat isu perundungan, dan yang membanggakan adalah bukunya tersebut menjadi bahan ajar di Harvard. Wow. Dan lebih membanggakan lagi adalah beberapa sekolah di Amerika Serikat juga menggunakan buku The Missing Colors karya Waita Tiri sebagai sebagai bahan ajar juga. Wow, luar biasa. Anda penasaran dengan sosok Waita Tiri? Berikut kami hadirkan potongan audionya. Video lengkapnya bisa Anda tonton di kanal YouTube BOI Official.
Voice of Indonesia.
Mungkin selama ini kita kan banyak melihat bullying itu lebih ke preventif ya, kayak jangan say no to bullying, terus membahas tentang dampak-dampaknya bullying, jadi kita jangan membuli di sekolah gitu, tapi jarang dibahas kalau udah kebuli terus gimana, kalau sudah terbuli terus apa yang harus dilakukan. Makanya dari buku ini inginnya tuh mengangkat dari sisi korban, tapi bukan sisi yang mengajak orang untuk kayak oh ya udah kita berarti jangan membuli, tapi untuk korban itu sendiri juga gitu, menjadi source bagi korban itu sendiri. Dan cerita yang diangkat juga tentang pemulihan korban gitu, dari korban menjadi korban bullying, menjadi target bullying, sampai akhirnya korban menemukan sebuah lingkungan yang suportif terhadap dia dan membuat dia bisa menemukan warnanya kembali gitu. Makanya judulnya juga diangkat dari kisah itu, Warna Yang Hilang.
Okay. Dan ternyata ini kalau sampai dipilih oleh Harvard untuk bisa menjadi kurikulum ya, berarti memang ini kasus yang di negara-negara lain itu juga sangat relate gitu ya Mbak Wai ya. Okay. Terus kemudian juga selain The Missing Colors ini juga kabarnya Mbak Wai ini mengembangkan satu platform ya.
Iya, Smartik Indonesia.
Apa tuh, boleh diceritain Kak?
Jadi sejak aku pulang, jadi memang ketertarikan aku fokusnya itu di dunia pendidikan, tapi memang pendidikan informal. Karena ketika berangkat ke Harvard S2, juga aku belajarnya pendidikan informal. Karena memang ingin menggabungkanlah jiwa kreatif aku dari pengalaman bekerja selama kurang lebih 7 tahun di bidang kreatif dengan ketertarikan terhadap pendidikan gitu. Dan akhirnya ketika pulang, bertemulah dengan teman-teman yang juga ternyata sedang mengembangkan sebuah platform namanya Smartik Indonesia. Jadi Smartik Indonesia ini adalah platform belajar matematika, literasi numerasi untuk 4 sampai 14 tahun. Jadi kita membuat apa ya, cara belajar matematika atau platform belajar matematika yang menyesuaikan setiap anak. Voice of Indonesia.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia. Tidak terasa ya waktu berjalan dan sudah saatnya saya pamit. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami voilisteners@gmail.com. Kami akan kembali hadir esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Southwave 3325 kHz dan 4755 kHz, serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Saya Agus Antikan, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.